Bylo to kolem roku 1905.
Proletáři všech zemí!
To vím naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Chce se mi zvracet.
Rozumě!
Kotlár Laco.
Toto jsem ještě nezažil.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Hledáš někoho, soudruhu?
Kdyby mě zajímalo, jestli pak víte, soudruzi?
To jsou lžičky, které vyvinuli výzkumníci z NDR.
Bylo to kolem roku 1905.
Přijíždí k nám motorka a na ní muž s koženou brašnou.
A komu tím prospějete, co?
Tak to vím naprosto přesně.
Kdo se ptal na tvůj názor?
Petr Václav.
Cože?
Jmenuji se Igor Hnízdo. Bylo to kolem roku 1905.
No jo, tak jsme tady zpátky, vítám vás u Aktualit, vážení milí posluchači, Aktuality z Midgardu právě startují. Vítám svého hosta Karla Světničku. Karle, zdravím tě, ahoj.
Taky tě zdravím, Petře, i posluchače.
Tak jsem rád, že jsme ve spojení. No a já hned začnu jednou takovou záležitostí, která, nevím, proč se mi spojila s určitými informacemi, které jsou z parlamentu. Na Novinkách se píše, že v Praze vznikne nová čtvrť pro cirka 25 tisíc obyvatel. Je to plánováno někde v Bubnech, je to ale komplikované, protože tam půjde o nějakou revitalizaci, takže tady se píše, je však na místě znovu připomenout, že na území Bubnů vznikne přibližně 11 tisíc nových bytů, přičemž velká část obyvatel bude pravděpodobně vlastnit auto, která mohou oblast dopravně zahustit. V rámci parkování je u nových bytů bytových domů myšleno na podzemní garáže. Jaká bude celková investice do této velké restrukturalizace celé oblasti, lze podle IPR Praha jen těžko kalkulovat. Podle Marka Váchy má jít ale s jistotou o stovky miliard korun soukromého i veřejného kapitálu. Jelikož nelze odhadnout ceny materiálu, energií a prací například za 10 let, neradi bychom zde činili predikce z křišťálové koule. Samotná výstavba a vznik nové čtvrti však nepřímo zajistí mnoho pracovních míst a dalších příležitostí pro pražskou i národní ekonomiku, dodal jakýsi Vácha. Mně tady brnklo pochopitelně, když se bavilo ve sněmovně a Fiala tam prosazoval 25 miliard na bydlení pro takzvané běžence z Ukrajiny, tak mě hned tyhle dvě věci se spojily, jestli hoši si tady zase nevytváří nějaký dobrou příležitost pro svoje kšefty, protože jednoznačně je tady řečeno, že vlastně se ani neví, jak velká ta investice bude, ale bude. Když se rozhodne, tak bude. Může se navyšovat libovolnými způsoby, protože vlastně nikdo nic neví dopředu a tak dále, tak dále. Čili možná je to předčasně to takhle hodnotit, ale protože je to ve fázi příprav a protože zcela bezpečně už na to existuje nějaká rozhodnutí, tak bych si dovolil tvrdit, že prostě v Praze se připravuje obří tunel na velké peníze. Vzpomeňme si, jak velkým tunelem byl tunel Blanka. To zcela bezpečně. Já si myslím, že jestli si dobře, Karle, pamatuju, tak tunel Blanka asi 12,5 miliardy, nebo to bylo ještě nakonec víc?
Žiješ ve skromném kraji, jenom hrubá stavba. Bez toho vnitřního vybavení, jako jsou světla, něco možná tak dále. Hrubá stavba stála, mám to, že to nakonec narostlo na 22 miliard.
22, ano, máš pravdu, 22 miliard. Rozpočtováno bylo 12,5, ano, už jsem si vzpomněl. Takže to se mně líbilo, že kritizovali, že díra v zemi s nějakou zabezpečovačkou, s nějakou vzduchotechnikou, už to fakt takhle lapidárně řeknu, díra v zemi vyjde na 22 miliard. A když Vladimír Putin otvíral v Soči závodní okruh pro vozy Formule 1, což je svojí logistikou, svojí kvalitou provedení speciálními asfalty, speciálními povrchovými úpravy té trati, obrovským množstvím jakoby zázemí a těch všech věcí bezpečnostních prvků. A vyšlo to v přepočtu na 4 miliardy, tak tady všichni to kritizovali, jako, že to Rusko a tak dál. Za 4, kdyby to stavila Česká republika, tak s ohledem na to, že díra v zemi stála tyhle prachy, tak by ten okruh stál tak zhruba 100 miliard, si myslím. Takže to je jenom tak pro srovnání. Myslíš si, Karle, že z toho nebude mít Hřib a spol, další fašouni, nebudou tady mít z toho velký biznis a nebude to třeba pro hnědé košile, které se budou naveženy třeba z té Ukrajiny?
No, já bych to bral, tuhle tu otázku, co se teďka položu, trošku s nadhledem, s rezervou, z jednoduchého důvodu. Jestliže se budou Pražané chovat zodpovědně, tak v životě Hřiba či jiné další satany vůbec volit nebudou. Tím pádem přijdou o to, že by něco takového bylo, protože nové vedení, nové radnice může, dejme tomu občanům, slibit si, že tam jako se plánuje, že tam budou nějaké byty nebo něco takového, tak my to chceme takhle a takhle a za těch a těch podmínek. A je otázka, komu občané ve volbách, které budou za 4 měsíce, komu uvěří, že to není nějaký jiný, že dříve to byla, když vezmeme, že je to ve stejné a pod stejným písmenem abecedy, že vedle tunelu Blanka nebude i tunel Bubny. To je asi nejdůležitější, protože když se budou chovat voliči zodpovědně, v životě žádného satana nebo jiného Hříba prostě jednoduše tam nezvolí.
No, já bych byl moc rád, aby to tak bylo. Když jsme u těch aktualit, je tady spousta článků o tom, jak Rusko dostává na frak, že vytáhli nějaký starý tanky, 60 let staré tanky T-62 a bla, bla, bla. Na druhou stranu sami velitelé ukrajinské armády přiznávají, že mají takzvané těžkosti. Já si myslím, že byť ten konflikt na Ukrajině už dneska má rozměr možná půlka světa proti Rusku rukama Ukrajinců a nějakých žoldáků, tak si myslím, že Rusové věděli, do čeho jdou, tuhle variantu a alternativu předpokládali. A vidno je, že i přesto, že mají Rusové potíže hlavně s tím, aby eliminovali pokud možno ztráty na životech civilistů, za které se schovává ta slavná ukrajinská armáda, tak pochopitelně to je složitá věc, kdy balancují neustále mezi tím, co by bylo zneužito v propagandě proti ním, kdyby, dejme tomu, ty ztráty prostě nehlídali. Naproti tomu ukrajinská armáda pod velením Pentagonu, tak v podstatě si bere jako rukojmí a živé štíty ženy, děti, starce, kohokoliv, prostě z civilistů. To odporuje určitým konvencím, které jsou, a nikomu to nějak moc nevadí. Karle, na tebe jedna taková otázka. Už se k tobě dostávají ty informace o tom, že to s tou, řeknu, já bych to řekl, s tou vítěznou válkou proti Rusku, že se to nějak začíná chrout?
Já to neberu jako nějakou informaci, že bych měl, já mám tedy informace od prvopočátku opačnou, z hlediska vítěznosti či nevítěznosti, že tam jako to, že někdo vítězí nebo nevítězí, je otázka našich médií, protože je zvláštní, a to jsme kdysi taky komentovali, že naše média si všímají, co všecko se děje z ukrajinské strany, ignorují cokoliv, co se děje z ruské strany a stále mluví o válce, ale když například se hovoří o tom, že by se uzavřel mír, tak to hovořili pouze v té souvislosti, že jedno z člověka, který se chtěl zúčastnit nebo chtěl zapojit nebo inicioval rozhovory o míru, tak byl ukrajinskými silami zastřelen, protože ukrajinské síly si nepřejí mír. Takže to je, myslím, jednoduchá odpověď na to, jak je to s tím, kdo co jakým způsobem podporuje nebo nepodporuje, tvrdí či netvrdí, ale jak jsi říkal to s těmi tanky, jestliže jsou to tanky, kdo ví, jak daleko staré, tak to připomíná i to, co jsme říkali v předchozím vysílání, že vlastně do jisté míry je to taková jakoby podpora materiální z hlediska dodávek železného šrotu na ukrajinské území. Já se domnívám, že v podstatě, jestliže oni nemají moc, to, co by potřebovali, nebo to, co jsou opravdu kvalitní zbraně, tak ty se používají jinak jinde a nejsou moc o nich, není publikováno v médiích, o těch se dočteme, dejme tomu, na amerických webech, které zbraně Rusové používají proti některým vojenským cílům, jako jdeme tomu opravna tanků nebo opravna letadel, tak má na to mají speciální zbraň, která jakoby, není to teda žádný šrot jako houfnice, co tady jsme kupujeme pod vodem od Francouzů, ale jsou to houfnice, které jsou schopny, jak jsem četl, na vzdálenost 75 kilometrů mají omyl maximálně do rozpětí 3 metrů. Protože zbytek je zaměřeno pomocí satelitu a dronů, tak aby ten zásah na ten cíl byl naprosto přesný. A než ten náboj tam doletí těch 75 kilometrů, tak do té doby se ta houfnice, ta speciální počítačová, přesune někam jinam, aby útočníci na tu houfnici ji nemohli zaměřit. Takže vedle toho, jestliže se nemluví o těchto speciálních přesných zbraních, ale naopak se píše v našich médiích o nějakých tancích 60 let starých, každý si může udělat sám obrázek, o co jde ve skutečnosti. Že se jedná pouze o dodávky šrotu, které by mohly pomoci potom následně ukrajinským hutím, akorát, že šrot tohoto typu se ne zrovna dvakrát nejlépe v těch hutích likviduje. Tak to je zhruba asi to, co my jsme tam odváželi taky nějaký ten náš šrot. Ten teda nebyl 60 let starý, ten byl v některých případech až 70 let starý.
No právě. Já jsem chtěl jenom tady přečíst, jak jsme si četli těch 10 bodů, jo. To je propagandy válečné. Tak tady pochopitelně je, že naše ztráty jsou nízké, ztráty nepřítele obrovské, soupeř bojuje s nepovolenými zbraněmi a páchá zvěrstva a tak dále. Čili je to přesně ve stylu té propagandy, to, co se tady vlastně říká. Petře,
prosím tě, bylo by možná dobré zopakovat posluchačům ještě znovu toho autora tady tohoto dokumentu, ne z minulého, ale před minulého století, aby si to posluchači mohli nejlépe najít sami a přesvědčit se, že tyto věci jsou dosažitelné i z médií, z jiných zdrojů a tak dále.
Poslal mi to posluchač z Německa, děkuju za to. Artur Ponsonby, se píše Ponsonby, je to baron Ponsonby z Schulbrede a nebo Schulbrede. A je to z 16. února 1871. Jo, takže 10 pravidel válečné propagandy. Nechceme válku. Odpovědnost nese výhradně nepřátelský tábor. Vůdce nepřítele má démonické rysy. Ďábel ve službě. Bojujeme za dobrou věc. Soupeř bojuje s nepovolenými zbraněmi. Nepřítel páchá zvěrstva záměrně. U nás je to náhoda. Naše ztráty jsou nízké, ztráty nepřítele obrovské. Naši věc podporují uznávané osobnosti, vědci, umělci a intelektuálové. Naše poslání je posvátné. A poslední bod. Každý, kdo pochybuje o našem zpravodajství, je na straně nepřítele, je to zrada. No a já mám tady teďko z jiného soudku, jak funguje globalizace. Jo? To je potřeba si říci, přestože se neustále tisknou nové a nové peníze, tak ale vidíme to v majetku. Jo. Zatištěné peníze získávají globalističtí bankéři a řeknu ten výběr světa, tak získává majetky. Já mám tady takový přehled. miliardářů, dolarových miliardářů, jo, někde od roku 2000. Tak to je, jako v roce 2000 bylo 470 dolarových miliardářů, kteří měli úhrnem majetek 0,9 bilionu, předpokládám, ano, v bilionech. 0,9 bilionu, čili 900 miliard. No, to bylo skoro 2 miliardy na jednoho, dejme tomu. To bylo v roce 2000. V roce 2008 těch miliardářů bylo 1125 a už měli nashromážděný majetek v hodnotě 4,4 bilionu dolarů. Víme, co bylo rok 2008, tam se to trošku zhouplo, v roce 2009 793 miliardářů a měli o 2 biliony méně než rok předtím majetky. A připomínám, že při každé krizi majetek mění své majitele. To je potřeba si uvědomit. A jenom tak jakoby pro zviditelnění, tak těch miliardářů v roce 2019, čili před covidem, bylo 2153, úhrnem měli majetek 8,7 bilionů. V roce 2020 miliardářů 2095 měli majetek 8 miliard, takže, pardon, 8 bilionů, abych neříkal hlouposti. A v roce 2021 to bylo 2755, čili nejvíc dolarových miliardářů na světě, s majetkem v hodnotě 13,1 bilionu dolarů. To číslo za rok 2022 bude určitě mnohem vyšší a je vidět, že zatímco mnoho lidí schudlo díky covidu a dostalo se do extrémních potíží, tak řeknu, ti, co byli na správné straně barikády, co patřili do těch globalistických struktur, ať už jako podržtašky, anebo jako významní, tak v podstatě takřka znásobili svůj majetek. Z toho také vyplývá, proč ten covid musel být, komu posloužil, kdo ho tedy asi organizoval. To je zase další jako vývod, který z toho můžeme udělat. Ale vidíme, že pokud jedni bohatnou, ono to je s tím majetkem takové trošku podobné jako s jinými věcmi, tak když jeden bohatne, tak někomu to prostě musí chybět. Vlastně se to přelejvá od někud někam. Takže zatímco řeknu vybraní znásobili svoje majetky, tak jiní o ně museli přijít. Tak bych to definoval. To znamená, že svět v roce 2021 extrémním způsobem schudl. A chudne, jak vidět, tak chudne od toho roku 2000, stále chudne. Majetky se přesouvají od běžných lidí k těm vysoce postaveným bankéřům, různým serešům a podobně, ti, kteří tady v podstatě financují, spekulují, dělají v podstatě to, co nám láme vás, tak to jsou ti, kteří extrémním způsobem bohatnou na úkor druhých. To je potřeba si říct, protože pokud jedna skupina takto rychle, extrémně, skokově v podstatě bohatne, tak druzí musí zákonitě chudnout. Karle, co bys k tomu ty?
No, ono to je taková spíš trošku spekulace v tom, že je pravda, že teda to, že v zachování hmoty platí i pro zachování peněz, když u někoho mizí, u někoho naopak ty peníze nabývají. Akorát je otázka toho, k čemu tyhle ty lidé, kteří ty peníze sbírají ve velkém, k čemu vlastně jim jsou, že stejně si za to moc těžko nekoupí, že mnozí někteří ti miliardáři už se začali projevat jako filantropové, že jim došlo, že ty peníze si se jim do hrobu nevezmou. Na druhé straně jsou ale zase takový vypočítavý, který řeknou, ano, oddělím patřičné miliardy a čekám, že bude v Evropě velký výprodej po této současné stávající situaci v případě konfliktu na Ukrajině, kdy Evropa sebe sama ničí díky tomu, že podporuje nacistické síly na Ukrajině, namísto aby prostě pomohla obyčejným lidem.
No Karle, trošku si dovolím malinko nesouhlasit. Ono s těma filantropama, víš, jestli máš na mysli filantropa Gatese nebo filantropa Sereše, ono většina těch takzvaných...
Já vím o hodně další.
Já vím, ale nejsou tak významní. Já to spíš vidím, vždycky, když někdo řekne, že je někdo filantrop, tak se otřesu, protože jako když to rozklíčuješ a půjdeš dál jakoby po těch filantropických jeho krocích, tak zjistíš, že to málo kdy je až tak křišťálové, jak se marketingově uvádí. Jo. Takže ty jsi položil otázku, k čemu jim to je? No to je jednoduchý. To jsou lidé, nebo lidé s korporacemi, tak bych to možná řekl, kteří jim nejde o ty peníze, jim jde o moc. Tyhle ty majetkové poměry jejich jim pouze umožňují dosahovat většího vlivu a dosahovat větší jakési moci nad ostatními lidmi a nad dění ve světě. Takže já si myslím, proto ti lidé většinou mají psychopatické znaky, protože oni opravdu se tímto způsobem takhle chovají. No, Karle, pomalu budeme končit, protože ten pořád se nám chýlí, za chvilku bude vedoucí kolotoče. Ty tam pořád něco klepeš, našel jsi o tom budovy?
Našel jsem právě těch 10 bodů, když jsem si to zadal, i toho pantátu, který o to řekl a napsal to v roku 1928, takže jsem už našel k tomu, co to všecko je, jak to je a tak dále, trošku více. Takže si to klidně posluchači najde se to, stačí si za 10 bodů válečné propagandy a psáno ne číslici, ale slovem 10 a naskočí vám to, tady mě to tady naskočilo třeba na Facebooku ve skupině Blok proti idiocii. A je tam napsáno přesně to, co si Petře říkal a zároveň i ten autor, který tam je trošku, je to ta výslovnost, co si ty říkal, je trošičku jiná. A když si zadáte jenom ten název těch slovinné číslovkou těch 10 bodů, takže to tam jako velice rychle najdete. 10 bodů válečné propagandy. Je tam teda na konci ještě i vykřičník.
Ty jsi říkal 1915, bylo to použito...
1928. 28.
No,
ale to je skoro 100 let.
No dobře, ale teď nechápu...
Oproti dnešku, který třeba my dneska žijeme aktuálně v případě našich médií, které nás informují o tom, co se děje na Ukrajině a dělají to jednostranně, namísto aby čerpali zdroje z celého světa, tak jako si to třeba běžní občané mohou dneska na internetu najít a pomocí automatického překladače přeložit.
Já jsem si ještě podíval, kdy ten baron žil, protože nevěřím tomu, že by se tam vloudila taková chybka, že by tam bylo 1800 něco. Takže...
1928, já ne 18, ale 1928 a ten autor žil v roku 1871 až 1946.
Takže to nemohl říct v tom původním datu. Dobře, děkuji ti, Karle, že jsi to vybádal. Děkuju. A...
To je to vysvětlení taky toho cvakání, že a to je taky návod pro naše posluchače. Okamžitě, když něco slyšíte, i hned si to nacvakejte na internetu a najděte si to, co je pravdivé, co není pravdivé. A pak najednou zjistíte, že je dobré radši poslouchat nás, než mainstream.
No tak to už naši posluchači, takhle dovolím si tvrdit, že už to naši posluchači tak nějak
ale
trošku...
aby to sdělili i svým přátelům, známým, příbuzným a všem, třeba to, co se dneska předchozím pořadu jmenoval to Andrejku, tak ta třeba taky dostává od svých známých, dostává doporučení, že to, co nestíne odposlouchat z našeho vysílače, takže i někdo, nějaká její známá, která je o ní trošku něco starší, že ji posílá naše pořady a tak dále. Ať nad něco nezapomeneme, moje přehledné. Přepolisilejte si to navzájem, protože máme i v listině práv a svobod napsáno právo na informace.
Přesně tak. Na vlastní názor, na informace, na vlastní úsudek, na vlastní náboženský postoj a politický postoj. Karle, nezbývá než poděkovat za tvoje angažmá dnešní. Myslím si, že jsme v aktualitách zase splnili, doufám, očekávání, takže děkuji ti moc, že jsi byl mým hostem. Pojď se rozloučit.
Mějte se, vážení posluchači, a nezapomínejte ve smyslu dnešní vzpomínky 80 let od odvahy našich parašutistů při zastřelení Heidricha, že ne třeba střílet po vládě, ale je třeba postavit se proti zvěrstvům naší vlády. Elektřina, potraviny, plyn, zdražuje prostě všechno. A to jsou naši představitelé, které jsme si zvolili. A nejlepší formou proti ním je postavit se jim.
Ještě jenom k tomu jedna věta. Když jsme tady kritizovali vládu, že nedělá nic, tak ono to nedělá nic, má jednoduché vysvětlení. Železo materiály zdražily, protože se chtělo, aby zdražili. Ne, že se museli zdražit. Chtělo se, aby zdražili. Potraviny. Chtělo se, aby se zdražilo. Energie. Chce se, aby byly drahé. Čili to je ten důvod. Toto je uměle vyvolaná ekonomická krize a všechna fakta dál to budou jenom v tom upevňovat a budou nás o tom víc a víc informovat. Takže to bylo vše z aktualit. Děkuji všem, co jste byli s námi, co jste nás poslouchali, a dáme si písničku a poté už se uslyšíme u vedoucího kolotoče. Karle, děkuji ti, mě se krásně, i vy, milí posluchači. No a zahrajeme si Honzu Nedvěda Banskou Bystrici. Od mikrofonu společně s Karlem Světničkou se loučí Petr Václav.
Milostné dotýkání domů a hor a tichých strání, viděl jsem je náhle jednou večer před sebou stát. V kruhu se kolem města hora svírá, jak kolem lidí smutná naděja víra, zahlíd jsem víru jednou z mraků v paprsích plát. Nad Banskou Bystricí je noc a lidem, co pospíchají spát, vůní stromů, voní dech. Jak miloval pán Bůh tenhle kraj, když takovou krásu mohl mu dát, obklopit horou pláč a zpěv. Za život člověk vidí, kde jsi, co jsi, kde všude byl a co si v sobě nosí. Já jsem se do tvé krásy Bystrice zamiloval, taky bych chtěl se k horám ráno dívat, otevřít okno, slyšet dřevo zpívat, to, jak se kmeny stromů snaží po větru dát. Nad Banskou Bystricí je noc a lidem, co pospíchají spát, voní stromů, voní dech. Jak miloval pán Bůh tenhle kraj, když takovou krásu mohl mu dát, obklopit horou pláč zpět. Co pospíchaj spát, vůní stromů, vůní dech. Jak miloval pán Bůh tenhle kraj, když takovou krásu mohl mu dát, obklopit horou pláč zpěv. Nad Banskou Bystricí je noc, a a lidem, co pospíchají spát, vůni stromů.